I speak to the fathers of the families and to families everywhere in the church. Years ago, we began a correlation under the direction of President Harold B. Lee. At that time, President Thomas S. Monson said,
So, bingon, karon kita nagtigumbatok sa dakong nakalinglaing sa labisyo o kadautang nagpundok sa atong atubangan. Ang plano sa gubat diin kita nakig-away sa pagluwas sa kalag sa mga tao, dili atong kaugalingon. Kini midangat pinaagi sa pagdasig o pagpadayag sa Ginoo. Atol ni atong mga tuiga, ang tanang pamaagi sa paglakaw sa simbahan na usab. Ang tibuok kurikulum gitukod pag-usab ang katuyuan ug ang kalabutan sa mga organisasyon sa usab ipiho pag-usab ang mahinungdanong pulong atol ni atong mga tuiga sa pakiglabot ug pagtukod sa usab mao ang prisod. Si Presidente Monson misulti kabahin ni Gideon bayaning sa daang tugon si Gideon napiling mangulo sa kasundaluan sa Israel. Kalibuan ang gidaghanon apan kanilang tanan siya mipili lang og 300 ka mga tao. Si Gideon dunay makaikag nga paagi sa pagpili sa iyang mga tao. Sa dihang ang mga tao miinom og tubig sa pasapa, ang kadaghanan mudoko aron makainom. Kato iyang gilabyan, pipila ang mikabu og tubig sa ilang kamot og miinom, nagpabiling hingpit nga mga binatayon sila nagkipili. Kita nagpuyo sa panahon sa gubat og linog og nakalinglaing dapit, ingon nga gipanagna og ang tibuok yuta makaguliyang og si Satanas sa tanan nga bahin niini nga yuta. Siya nagtinguha sa paglaglag sa tanan nga maayong og matarong siya si Lucifer. Niyan ang tanan kita dunay positibo nga magpagbati bahin sa umabot.
Were successful because, as the record records, they stood every man.
Sila na nindog ang tagsa-tagsa katao sa ilang dapit. Kining kapaiguan sa kahingpitan sa mga panahon mibukas sa pagpakita sa amahan o sa anak sa batang lalaki nga si Joseph Smith. Sunod si Angel Moroni mipakita kang Joseph. Diin gilubong ang mga palid nga naglangkom sa basahon ni Mormon si Joseph giyatagag gahom sa paghubad ini. Ato sa paghubad si Joseph og Oliver Cowdery nakabasa bahin sa bunyag. Sila nagampo aron masayod unsay buhaton. Dito mipakita kanila ang usa kalangitnong mensahero si Juan Bautista. Iyang gitugyan kanila ang Aaronic priesthood nga naghupot sa mga yawi sa pagpangalagad sa mga anghel o sa ebanghelyo sa paghinulsol o sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod sa kapasaluan sa mga sala. Ang mga apostoles nga si Pedro, Santiago o Juan suod kaayo sa Ginoo sa iyang pagpangalagad. Sunod mipakita o mitugyan ni Joseph o Oliver sa mga taas nga priesthood o ang balaang nga priesthood sunod sa kapunungan sa anak sa Dios. Ang priesthood nga gipasabot sa mga kasulatan mo ay ipangalan sunod kang Melchizedek, ang halangdong high priest kinsa si Abraham ibayad sa iyang mga kapulo. Kini dayon ang nahimo nilang pagtugot pinaagi sa mga yawi sa priesthood ilang magamit ang tanang gahom sa langit. Isugo sila sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang kanasuran. Dili sayon ni ini pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo. Dili sayon dihang buhi pa siya ug dili sayon sa unang mga adlaw sa simbahan. Ang unang mga santos ubos sa dili kinahulagway nga pag-antos o pagbatok. Lapas sa 180 katuig sukad ang prison na pahiuli, kita karon hapit na muabot og 14 ka milyong miyembro. Bisan pa ni ana, gamay ra kita bahin kung itandi sa bililyong katawhan sa yuta. Apan kita nagpabilin sa gihapon o kita na ibalo kaayo sa atong hibaluan o kita na padayon o magsangyaw sa banghilyo. Ang basahon ni Mormon, may klaro nga kita, dili mo dominar pinaagi sa gidaghanon kung dili kita dunay gahom sa prison. Si propeta Nephi misulat o nahitamo nga ako nakakita sa simbahan sa kordero sa Dios ug ang iyang gidaghanon Deutera bisan paniana sa nakakita ang simbahan sa kordero kinsa mao ang mga santo sa Dios diha usab sa ibabaw sa tibuok yuta ug ang ilang mga kamanduan diha sa ibabaw sa yuta gamayra. Si Presidente Joseph Fielding Smith miingon samtang ikasulti kini kita pipilara kun itandi sa kalibutan gani kita matandi uban sa pagpatubo nga gisulti sa manuluwas diin sa katapusan mupatubo o mupababahaw sa tibuok kalibutan. kita makahimo og usa katukmang panahon pihong makahimo sa pag-impluwensya sa tanang katawhan, may baluan kung kinsa kita o nganong kita mao. Ingon o kini walay paglaom hilabihan kalisod, apan dili lang posibleng kundili pihong kita makadaog sa gubat batong si Satanas. Pipila katuig ang milabay, ako mihatag pakigpulong nga giuluhan. Unsay kinahanglang masayran sa matag elder usa ka premier bahin sa mga baruganan sa panggobyerno sa prisod sa kaulihan hapit na imprinta akong gilisan ang uluhan nga mabasa unsay kinahanglang nga masayran sa mga itag elder ug matag sister usab. Akong gilakip ang mga sister tungod kay mahinungdanon sa matag usa mga kasabot unsay gipaabot sa mga kaigsuunan. Gawas kong maangko nato ang pagtagad sa mga inahan og anak mga babay kinsa dunay impluwensya sa ilang mga bana, mga amahan, anak ng mga lalaki o mga igsuon, dili kita muuswag. Ang prison mawad ang mahinungdanong hukom gahom kung ang mga sister ipasagdan. Ang prisod ang otoridad o gahom nga gihatag sa Dios sa mga tawo dinhi sa yuta sa pagbuhat alang kaniya. Kung ang otoridad sa prisod gigamit sa tukmang apaagi, ang mga naghupot sa prisod mubuhat sa iyang pagbaton kung siya. Nahimong kita kaayo sa pag-apod-apod sa otoridad sa prisod, kita dunay otoridad sa prisod nga naistabisar hapit bisan asa. Kita dunay kurom sa mga elder o mga high priest sa kitibuo kalibutan. Apan ang pagpangapod-apod sa otoridad sa prisod miuswag sa akong nauna, naguna sa pagpangapod-apod sa gahom sa prisod. Ang prisod walay kaligon, manaa untak kini, hangtod ang gahom sa prisod ligon na tisok. Si President Harold B. Lee mipahayag, ingon o klaro nako kini nga, ang simbahan walay laing mahimo o wala gayon. Kundili sa paghimo, labaw sa pagtabang sa pamilya, sa pagpadayon sa balaang misyon ni ini, dili lang, tumud ka na ang organisasyon sa langit, kundili usa tungod ka na ang pinaka-praktikal nga tampong ato mahimo sa atong mga batan-on aron sa pagtabang, mulambo ang kalidad sa kinabuhi sa panimalay sa santo sa ulahing mga adlaw. Sama ka importante sa atong daghang mga programa sa organisasyonal nga mga paningkamot, kini dili gayon mupuli sa panimalay, kini mo suporta gayon sa panimalay. Si Presidente Joseph Feliz mahimo niining pahayag bahin sa prisod sa panimalay. Sa panimalay ang nagdumala nga awtoridad kanunay gitugyan sa amahan o sa tanang kalihukan sa panimalay o kahilisgutan sa pamilya nga walay laing labaw nga awtoridad. Aron ang paghatag, ihimplo niining baruganan o sa kapanghitabo, tingali ang paigo o sahay mahitabo nga ang mga elder tagon sa pagpangalagad sa mga membro sa pamilya. Diha niining mga elder mahimong anaay mga presidente sa stake, mga apostoles o mga miyembro sa unang kapanguluhan sa simbahan, dili angayan niini nga mga kahimtang sa amahan nga maghinanaw o magpaabot sa elder nga maoy mudumala sa pagpangalaga sa importanteng ordinansya. Ang amahan anaa kini ang katungod o iyang katungdanan sa pagdumala. Siya ang mupili o tao kinsa mapahigayon sa lana o sa musulti sa pag-ampo o dili mubati nga tungod. Dunay mga presiding authority sa simbahan siya kuhaan sa katungod sa pagdumala sa pagkahigayon ni anang panalangin sa Ebanghilyo. Sa iyang panimalay, kung wala ang amahan, ang inahan kinahanglan mo hangyo sa anaag tigdumala sa otoridad sa maong pahigayon. Ang amahan mo damala sa lamisa, sa pag-ampo o muhatag sa kinatibuk ang panudlo nga may kalabutan kinabuhi sa iyang pamilya sa bisan kinsang manaa. Panahon sa gubat sa Vietnam, mihimo kami og nagsunod-sunod nga espesyal nga mga meeting sa mga miyembro sa simbahan nga gitawag og pagserbisyo sa militar. Man sa ingon meeting sa Chicago, nagtindog ako tupad ni President Harold B. Lee sa diha nga usa ka buutang batanong santos nga ulahing mga adlaw misulti si President Lee nga siya nagbakasyon sa pagbisita sa iyang panimalay o pabalikon sa Vietnam. Gihangyo niya si President Lee sa paghatag kaniyang panalangin. Sa dakong nakong kaibulong sa President Lee, miingon, ang imong amahan ang muhatag kanimong panalangin. Nasagmuyo kayo ang batanong lalaki nga miingon, akong amahan dili maka maong muhatag og panalangin. Si Presidente Lee mitubag, pauli dong sulti imong paman ngadto sa gudubat sa gustong magadawat og panalangin sa amahan gikan kaniya. Kung dili siya makamaong sulti, maglingkod sa bangko, makabarog siya sa imong luyo og ibutang ang iyang mga kamot sa imong ulo, musulti. Kining batanong paglabay sa duha ka tuig, ako siyang gihimamat pag-usab, wala makahinumdum kundi in, iya akong gipahinumduman ni anang kasinatian o bingon akong ama, gihimo ang gisugo kanako. May pasabot ako sa akong amahan, nga mulingkod ako sa bangko, nga kinasingkasing ibutang ang iyang kamot akong, sa akong ulo, ang gahom sa prisod. May sanap na mong duha, katong ang kaliun sa panalipod ni atong makuyaw nga bulaton. Sa laing dito sa ako sa laing siyudad, human sa kuprinsya sa nag-orden kami o nag-sit apart sa mga leader, sa among pagtapos ang presidente sa stake, nanguta na, maka-orden ka ba kamo? Kami sa usa ka bataan o lalaki nga mahimong elder kinsa molakaw na magbisyon ang tubag tinuod gayud oo sa pagtuol sa bataan ang lalaki iyang gikamay ang tulo ka brother sa pagsunod mibarog sa pag-ordin kaniya akong namatikdan sa luyo nga lumbay ang liwat og nawong niining bataa og nangutana imo ba kining amahan. Ang amahan ang bataan ang lalaki miingon oo ako miingon ang imong amahan ang muordin kanimo og siya misupak apan makahangyo ako og laing brother nga muordin nako og ako mitubag dong ang imong amahan ang muordin kanimo og ikaw mabuhi aron magpasalamat sa Ginoo tungod ni ining adlaw. Dayon ang amahan miingon pasalamaton kaayo nga usa ka siya ka elder kay kun dili pa mahimo nga siya karon sa militar ilang tawgon nga usa ka pag-usbaw sa ranggo usay ang ingon butang gihimo sa sibahan. Ang amahan dili makamaong muorden sa iyang anak nga lalaki akong nabalikos ang akong bukton o gituduan siya sa pag-ordinansa. Sa nahuman na siya, ang bataanong lalaki na himong elder, dayon usa ka nindot nga butang ang naitabo. Hingpit na usab ang amahan ug anak na gakos, klaro kaayo, wala kini maitabo kaniadto. Ang amahan samtang naghilak, miingon, wala ko makaordin sa uban kong anak ang mga lalaki. Hunahuna akon unsa kadako ang natuman kun lain pa ang nag-ordin kaniya bisan pa og usa ka apostol. Samtang ang priesthood garon ana sa tibuok kalibutan among gitawag ang matag elder og high priest matag hupot natag hupot sa priesthood sa pagbarug sama sa dyutay apan gamhanang pundok sa 300 ni Gideon na iyang kaugalingong dapit. Karon kinahanglan atong pukawon ang mga matag elder o high priest sa matag kurom o grupo o samahan sa matag panimalay ang gahom sa priesthood sa lubang makagagahom. Ang Ginoo miingon, ang mahuyang ang mga matang sa kalibutan muabot o mupukan sa gamhanan o mga maligun. Si Propita Nephi nagsulti kabahin sa gahom sa kordero sa Diyos na kinimikunsad sa mga santo sa simbahan sa kordero o sa mga katawhan sa pagkiksaad sa Ginoo kinsang nakig bulaag ibabaw sa tibok Cuta og miingon nga sila gi sangkapan sa katarong og uban sa gahom sa Dios sa dako nga himaya. Kita na kinahanglan sa matag usa ang gikapoy og naluya o tapulan o bisan katong nalugmok sa sala kinahanglan ipahiuli pinaagi paghinulsol o pagpasaylo. Daghan sa atong kaigsuunan sa priesthood, nagpuyo ubos sa ilang katungod ug sa gidahom sa Ginoo. Kita kinahanglan magpadayon masaligon sa langit ng gahom sa priesthood. Usa kini kapanguhaan sa kalig-on sa pagpasalig, pagdasig aron masayod kinsa kita unsay anaa kanato unsay kinahanglan nga buhaton sa labang makagagahom. Ang Ginoo miingon ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kun kamo mubuhat sa usa ako musulti apan kun kamo dili mubuhat sa mga sa unsa nga ako misulti kamo dili makaangkon og saad. Ang panimalay nga walay priesthood pagabantayan o pagpangalagaran sa mga kurom sa priesthood niining paagi walay dili makadawat og mga panalangin sa bisan kinsa nga pamilya sa simbahan. Mga tuig nga milabay usa ka pamilya nagatigom sa higdaanan sa gamayng tigulang nga Danish nga babaye uban kanila ang mabadlungong hamtong anak nga lalaki sulod sa milabayng mga tuig sa siya nagpuyo sa panimalay. Naghilak nga siya nagmuyo, "Mama, kinahanglan mabuhi ka. Mama, dili mahimong mamatay ka." Siya miingon, "Mama, dili ka mubiya, dili ako mutugot nga mubiya ka." Ang gamayng inahan mihangat sa iyang anak og naputol-putol sa niya nga Danis nga pinulungan miingon, "Upon her birth is you poor, hain ang imong gahom." Si Pablo miingon, "Ang fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord, in whom also ye are builded together." Diha kaniya kamo usab gibay Nga ang buluhaton sa Ginoo mupasulabi dili sa usa ka pangutana nga kinahanglan atong hanayon ang atong paningkamot ug maghiusa sa atong mga kaugalingon mao ang gisugo. Ang otoridad sa priesthood ani aka nato. Human tanat sa pagkilabot o pagkiorganisar sa ato kanatong responsibilidad sa pag lihok sa gahom sa priesthood sa simbahan. Ang otoridad sa priesthood madawat pinaagi sa pag-orden. Ang gahom sa priesthood madawat pinaagi sa pagkamisunod-anon o masulundon. Nagpuyo sa pagtahod, sa pagkiksaad, kini magpalambo pinaagi sa pagbansay o paggamit sa priesthood sa kamatarong. Karon mga amahan, painumduman ko kamo sa sagrado nga kinaiya sa inyong mga kuling. Kamo dunay gahom sa priesthood, gikan padayon sa Ginoo sa pagpanalipot sa inyong panimalay. Dunay mga higayon dihang ang mga tanang nagbarug isip panalipot tali sa inyong mga pamilya o sa pagsamong sa kaaway mao nga gahom makadawat kamo o panudlo gikan sa Ginoo pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ang kaaway dili aktibo nga nagtugaw sa atong mga meeting sa simbahan tinga pinaagi sa gamay o daghang gawas nung kitang magpundok kutob sa atong gusto nga wala kaayoy pagsamok apan siya kinsa nagsunod kaniya mao ang matinunghaon sa pag-atake sa panimay o pamilya. Ang sangpuntanan sa tanang kalihukan sa simbahan mao ang tao kang iyang asawa o ilang mga anak malipayon unta sa ilang panimalay gipanalipdan sa mga baruganan o balaod sa ebanghelyo luwas nung disilyo sa mga pakisaad sa mathangturong priesthood. Matag balaod ang mga baruganan o gahaw matag tinuuhan, matag ordinansa o mga pag-orden, matag pakisaan, matag wali o matag sakrament, matag tambag o magtulid sa mga pagbukos, mga tawag, mga pag-release. Ang serbisyo, kining tanan anay isip katapusang katuyuan ni ining pagkahingpit sa individual nga pamilya. Kay ang Ginoo umiingon mao kini ang akong buhat o ang akong himaya ang pagpahinabo sa pagkamuta sa kinabuhi sa madayon sa tao. O ako matuman kini. Ang simbahan mo protekto nga kita walay kahadlok.
We move forward certain that the Lord will watch over us, particularly in the family of Him. I bear witness in the name of Jesus Christ.
Ako magpamutuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.